Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večeras ćemo najpre do Niša. Povod je izložba o Mihajlu Pupinu i na izložbi između ostalog Teslina pisma o Pupinu, čiji je vlasnik od nedavno udruženje Adligat. Potom idemo do Novog Sada u sedište udruženja Koreni. Raspitaćemo se kod njih kako je protekla manifestacija Dani dijaspore koja je održana u Loparama u Republici Srpskoj. Koreni su bili uključeni u organizaciju te već tradicionalne manifestacije. Vašoj pažnji toplo preporučujem i insert iz serijala Potomci, kada nam je gost bio Andrea De Vido, finansijski stručnjak iz Italije. Andrea je sin Spominke Tomović, poznate otmičarke aviona u posleratnoj Jugoslaviji i italijanskog lekara iz Padove, Giovannija De Vida. Dobro raspoloženje se podrazumeva, o tome će uz vašu pomoć brinuti muzički urednik Nenad Kamidžorac, majstor tona Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović, ja sam Gordana Gligović. Dobrodošli na talase Radio Beograda.
Thank you. naša srca urezati. Znaj da ljubav kuda prati, kao suza lice mene. Vrati mi se sa lastama i oživi u spomene. Vrati mi se sa lastama i oživi u spomene.
U Istorijskom arhivu u Nišu do 14. avgusta je otvorena izložba Mihajlo Pupin, život i delo. Izložba je plod saradnje PTT muzeja u Beogradu, Istorijskog arhiva u Nišu i Udruženja za kulturu, umetnosti i međunarodnu saradnju Adligat. Posetioci između ostalog mogu da pogledaju originalna pisma Nikole Tesle o Mihajlu Pupinu, čiji je vlasnik odnedavno Adligat. Pisma se po prvi put izlažu van Adligata. Dobroveče, želim Viktoru Laziću, predsjedniku tog udruženja.
Dobroveče, kako ste?
Hvala, dobro, kako ste vi?
Pa radno, kao i uvek.
Tako i treba, to i očekujemo od vas, Viktore. Viktore, umjesto pozivnice za izložbu, ispričajte našim slušalcima priču o tim pismima, onima koji je do sada nisu čuli. Kada ste i kako došli u posjed tih pisama?
Pa evo, uskoro će 2 godine kako su one stigle kod nas. Pisma su jako značajna i mi smo se namučili da ih nabavimo. To nam je možda bila i najteža akvizicija koju smo do sada imali. Radi se o 2 Teslina pisma upućena jugoslovenskom konzulu u Njujorku, gospodinu Radoju Jankoviću, čovjeku kojemu je bio i prijatelj, i pisma su u vezi sa Mihajlom Pupinom. Dakle, u tom trenutku je Pupin teško oboleo, nalazi se u bolnici i Tesla u jednom pismu izričito moli da ga posjeti, da mu Radoje pomogne da posjeti Pupina, a u drugom pismu Tesla naširoko izlaže kako bi on to Pupina lečio, od čega on to smatra da Pupin boluje i koji je način da se izleči. Zanimljivo je zato što, recimo, pre ovih pisama postojala je jedna teorija da su jedva Teslu namolili da posjeti Pupina, da je on to u prvi mah odbio, da su ga prijatelji molili celu noć i da je on na kraju jedva prihvatio. Međutim, mi ovdje imamo jednu potpuno drugu priču gdje on izričito moli da Pupina posjeti, i na poleđini pisma gospodin Radoje Janković je napravio jednu ličnu belešku u kojoj je naveo kako je on Pupina obavestio da gospodin Tesla želi da ga posjeti i da je Pupin na to dobro reagovao i da mu je što je više rekao kako mu je jako žao što je sam bolestan, što su mu slabe noge, što ne može da ustane iz kreveta i lično posjeti gospodina Teslu. Dakle, ta priča govori o jednom veoma toplom, lepom trenutku pred Pupinovu smrt i govori o tome da oni barem u tom trenutku pred Pupinovu smrt nisu mogli biti sad ne znam koji neprijatelji, jer verovatno do ovakvog odnosa ne bi došlo. Ali te pisma su zanimljive, sad to je naravno posebna priča, odnos Pupina i Tesla, ja samo dajem neko moje mišljenje, a stručnjaci to trebaju da dalje proučavaju i dokazuju tačno šta se sve tu dogodilo. Međutim, pisma su zanimljiva zbog čitavog niza razloga. Prvo, ona su najvećim delom bila nepoznata i kada smo ih mi predstavili javnosti, ona su izazvala veoma veliko interesovanje od Pacifika do Atlantika pa i dalje. Dakle, recimo Daily Mail, New York Times, Washington Post, najznačajniji svjetski mediji su pisali o pronalasku ovih pisama. Negde oko 450 medijskih objava je bilo u svetu za manje od mjesec dana, i to u 20 država na 10 jezika. To smo i mi, to i nas iznenadilo, dakle čak ni mi to nismo očekivali. One nastavljaju da interesuju javnost i u Indiji i u Alžiru, Indoneziji, Nemačkoj, zaista je interesovanje veliko. One su dostupne u stalnoj postavci u Muzeju knjige i putovanja i Muzeju srpske književnosti koje smo otvorili u udruženju Adligat. Međutim, zbog naravno epidemije koronavirusa, broj posetilaca nam je drastično smanjen. Mi smo 2019. godine imali skoro 10.000 posetilaca, ove godine očekujemo manje od 1.000, tako da šta da vam kažem, 10 puta manje. I veoma nam je bilo žao što ta pisma prosto veći broj ljudi nije mogao da vidi, a istovremeno mi, da kažem, mi ne možemo da primimo toliko veliki broj ljudi u ovoj situaciji u naše muzeje. Naravno, čitav niz problema je vezan sa izlaganjem ovih pisama van udruženja Adligat, pre svega bezbedonosni problemi, osiguranje i tako dalje. Međutim, pošto mi imamo jednu izuzetnu saradnju sa Istorijskim arhivom grada Niša i direktorkom Snežanom Radović, mi smo odlučili da na nekoliko dana izložimo ta pisma tamo. Pre svega na samom otvaranju su posetioci mogli da vide originale, a kasnije su uređene kopije koje tamo stoje. Tako da, eto, to je otprilike, da kažem, ukratko priča o ovoj izložbi. A sad tu je, naravno, pisma su značajna i zato što su pisana ćirilicom. Sad, verovatno, slušalci znaju da je Tesla najviše pisao latinicom, što je normalno, živeo je u Americi veći deo života, što je više najveći deo te korespondencije, ako ne grešim, na engleskom jeziku. Tako da je neobično da se vide njegov ćirilični rukopis, i to u tim malo poznijim godinama, pošto ljudi koji žive u inostranstvu često vremenom ne pišu tako dobro ćirilicu. Međutim, Tesla je očigledno do kraja života bio za ćirilicu vezan, to jest koristio je, jer se vidi jedan ustaljeni, uobičajeni, kvalitetan ćirilični rukopis koji, kažem, nije uobičajen za većinu naših ljudi u dijaspori koji veći deo života provedu u Americi ili u nekoj drugoj državi.
Ko je bio vlasnik pisama pre Adligata?
To je trenutno službena tajna u našem udruženju, pošto je veoma komplikovan bio proces nabavke samih pisama. Mogu vam samo reći da smo sprečili da pisma završe u Americi, gde je postalo najveće interesovanje da ona odu. Mogu samo da vam kažem da su ona, naravno, posle smrti Radoja Jankovića bila kod njegove ćerke.
Sećam se da svojevremeno niste hteli da otkrijete...
Vida Janković također poznata, mislim, nije, to je sve poznato.
Uh-huh. Sećam se da svojevremeno niste hteli da otkrijete koliko ste platili za otkup Teslinih pisama. Da li je suma i dalje tajna?
Naravno. Pa mislim da sume samo bezrazložno privlače pažnju, da li je malo ili mnogo. Za nas je bilo jako mnogo, mi nismo mogli da to priuštimo i veoma smo zahvalni ljudima koji su nam u tom momentu pomogli. To su bili i Rotary klub Dedinje, i Stevan Kačešljaro, Milan Varadinović, Miloš Janković, Adam Sofronijević, tu je još nekoliko zadužbina Rodoljuba Ćiforovića, još nekoliko veoma značajnih i organizacija i ljudi koji su imali razumevanja, da kažem, da u vrlo teškom momentu nam izađu susreti i donacijama i drugom vrstom pomoći da mi završimo, da kažem, uspešno nabavku tih pisama. Ali je to, da vam kažem, smeta mi negde ta uvek potreba da ljudi žele da se uhvate za neku cenu ili za nešto što je zapravo trećerazredno. Jer vi kada pogledate u istorijskoj nekoj perspektivi koliko god da su ta pisma plaćena, to je i malo i mnogo. Mnogo je zato što ljudi koji su ih imali, ja barem očekujem da ljudi, posebno kad su naši ljudi u pitanju, uvek trebaju da imaju poseban odnos prema kulturnim dobrima koje su od velikog značaja za našu državu. A sa druge strane, ta pisma, koju god cifru da na njih stavite, Tesla je za nas veći i značajniji od tih cifara. Tako da, eto, to je moje mišljenje o tome i mi ne nameravamo da tu informaciju u skorije vreme pustimo u javnost. Mislim, ali prosto ne treba to da bude tema.
Svakako. Interesuje me i kako se čuvaju Teslina pisma. Da li su potrebni posebni uslovi za njihovo čuvanje?
Da, naravno, posebno je značajna vlažnost. Temperatura se uvek održava u određenoj takođe u određenim intervalima, ali vlažnost se pre svega drži pod kontrolom. Ali nemamo mi samo Teslina pisma, mislim, mi čuvamo ogroman broj značajnih predmeta i dokumentacije i knjiga. Dakle, mi imamo 2 miliona knjiga i predmeta, tako da tu su i pisma kralja Milana i raznih drugih Obrenovića i tako dalje. Mislim, pismo Hajduk Veljka Petrovića, nameštaj Obrenovića, legat Pavla Vujsića, legati 60 i nešto naših velikana. Tako da kada se radi opremanje prostora i kontrola i temperature i drugih uslova za jedan predmet, onda se radi za većinu drugih predmeta.
Uvek ste puni planova, pa pre nego što vam se zahvalim na učešću u emisiji, otkrijte nam na kom projektu trenutno radite.
Trenutno se priprema jedna izložba fotografija o Egiptu. Ja sam pre svega nekoliko nedelja imao čast da budem gost guvernera Južnog Sinaja i očekujem uskoro njegov dolazak u Beograd i posebnu izložbu fotografija iz Kaira, Šarm el-Šejka i pustinje, egipatske libijske pustinje u našem udruženju. Tako da čućete još puno zanimljivih stvari.
Viktor Lazić, predsjednik udruženja Adligat. Udruženje je vlasnik Teslinih pisama koje su izložene u Nišu na izložbi o Mihajlu Pupinu. Ukoliko ste u Nišu ili se spremate put Niša i okoline, pogledajte izložbu. Otvorena je do 14. avgusta.
Stani, stani, brate.
Lopare u Republici Srpskoj su sinonim za okupljanje srpske dijaspore u regionu. Ovog vikenda, 10. put zaredom, održana je manifestacija Dani dijaspore. Milan Gutić je predsjednik izvršnog odbora udruženja Koreni iz Novog Sada, koje je aktivno učestvovalo u pripremi manifestacije. Milane, dobroveče.
Dobroveče i zadovoljstvo mi je i poželjam slušalce Radio Beograda.
Moto manifestacije ove godine bio je Dolaze naši, jer je došlo dosta naših.
Pa pravi moto je bio Dolaze naši našim. Prema tome to je izuzetan sinonim koji pokazuje da smo mi jedno biće, jedna cjelina i da zaista tu treba naći snagu i energiju da tako u životu doživimo, shvatimo i ponašamo se.
I je li došlo dosta naših iz okruženja?
Dosta je došlo naših sa svih prostora. Inače, Lopare se nalaze kao periferna opština na Majevici, izrasla iz jednog žestokog obračuna 90. godina i zadržala je granicu. I, inače, i u prošlom vremenu to je bila relativno pasivna sredina koja je već od 60. godina mnogo ljudi iz tih krajeva otišlo u Evropu, Švajcarska, Austrija i širom, ali su uvijek imali svoj znak vezanosti za svoj kraj.
Cilj manifestacije je jačanje veza s dijasporom. Bilo je i poslovnog, i kulturnog, i zabavnog sadržaja. Nas pre svega interesuje ovaj poslovni sadržaj. Da li je pao neki konkretan dogovor?
Pa vidite, bio je privredni forum i dijaspora i udruženje Majevićana i dijaspora i Majevićana su sinonim, kako ste rekli, privredne ekonomske, duhovne i kulturne vezanosti za svoj kraj. I ono što je karakteristično, sve investicije što se rade na području opštine Lopare ili tog Majevićkog kraja, to su uglavnom investicije javno-privatnog partnerstva naše dijaspore koja ulaže svoju sredinu. Na tom privrednom forumu su otvoreni prostori za novu saradnju i služe kao jedan tipičan predstavnik kako se u životu možemo privredno, ekonomski da vezujemo i da pripadamo jedni drugima. Na tom privrednom forumu bilo je zaista divni ideja, divni predloga, obišli smo sve ulagače.
Ja sam načula da su ugovorena dva nova projekta. Je li to za sada tajna ili se o tome može govoriti?
Pa vidite, ništa nije tajna i nije ni čudo, jel? Prvo da kažem da je načelnik opštine dr. Rado Savić, koji je rođen u Švajcarskoj, rastao kod svoje bake u Loparama, završio medicinski fakultet u Beogradu i kad je birao životni put između Švajcarske i Lopara, izabrao je Lopare. Sam njegov tipični primjer privrženosti tome kraju govori koliko je taj patriotsko rodoljubivi element snažan i vezan. Naš predsjednik Stojan Stevanović, koji, ja uvijek volim reći, ima troje akademski formiranih građana, doktoricu, arhitekticu i ekonomistu, ima dva hotela u Švajcarskoj koji je kao jedan tipičan primjer prvi uložio u svoj kraj i svaku trenutak koristi da bi bio jedan svijetal primjer. Tako da je upravo tu krenula i Švajcarska iz Lopara ova jedna zaista sjajna ideja privrednog, ekonomskog i kulturnog uvezivanja. Što se tiče konkretnih primjera, bilo je dosta dobrih odluka, dosta dobrih zaključaka. Možda je jedan vrlo interesantan da je privrednom forumu prisustvovala delegacija naših Srba sa Kosova koji imaju svoju proizvodnju, jel šta mogu da imaju u tom kosovskom Pomoravlju, meda, vina, sira. I normalno, kao mnogim drugim ekonomskim, imaju određene probleme sa plasmanom, tako da je potpisan sporazum da će udruženje Korijeni da marketinški svakom slučaju zastupaju tu svu proizvodnju, tako da do podršku opstanku našim ljudima. Tu je onda bio i sajam privrede, što je on interesantan, da svi domaći proizvodi, sve što je proizvedeno, dijaspora je otkupila. Tako da svo vino, sve proizvode koje su donijeli naša braća i sestra sa Kosova je otkupljeno i imam jedan zaista dirljiv primjer kada je izvjesni Srbin reću iz Amerike, čiji je brat ratovao na Kosovu, kada je vidio delegacije sa Kosova, molio da im poljubi ruku. Bilo je mnogo dirljivoga, ne samo ekonomski, privredno i poslovno.
O Loparama se govori kao primjeru uspješne saradnje s dijasporom. Do sada je na području opštine realizovano 12 projekata i svi su, kako je ocenjeno, uspješni. Kako objašnjavate to da nema neuspješnih projekata?
Pa, moje razmišljanje je što je to dobronamjernost i mi ne volimo reći sa obe strane. jer ne smijemo se deliti, mi smo jedan jedinstveni korpus i ako iskreno želimo jedni drugima dobro, ako se u svemu ponašamo kao partneri, a to znači da, dozvolit ću, jedni ljudi iz Lopara čuvaju svoje prijatelje i dijasporu, također dijaspora vodi računa, ako je takva odgovornost i želja, uvijek se nađu uspješni rezultati. Ono što je možda najinteresantnije da se ovoga časa saopšti jeste da je jedan od velikih, dozvolit ću Majevićana, uspješan privrednik izašao s jednim velikim projektom da oko 40-50 hektara Majevice vlada Republike Srbije mu je odobrila i da se radi o jednom 10-milionskom ulaganju u sport, rekreaciju, hotele najviših rangova i što bi to za jednu takvu perifernu opštinu značio novi život, tako da bude živjela Lopare Majevica, sigurno budućnost imaju i svi ostali gradovi, da li se zove Brčko, da li se zove Banja Luka ili Bijeljina. Mi moramo imati poseban odnos prema tim našim pograničnim i perifernim, jer su realno Lopare u prošlom životu ili vremenu organizovano bile vezane na Tuzlu, gdje su bile svega nepuni 25 km, danas su vezane na Bijeljinu sa 80 km i mnogo se šta promijenilo, ali i mi moramo u svom ponašanju da tretiramo takve pozicije kao strateški značajne u našim životima.
U sklopu manifestacije održan je i tradicionalan sajam domaćih proizvoda sa prostora Majevice. Jeste li poneli nešto za uspomenu ili za degustaciju?
Pa sigurno da smo sve posjetili svojom posjetom i podrškom tim ljudima, dali novu nadu da to čime se bave i rade je jedan divan primjer i svjetla budućnost. Jer ja ću navesti samo jedan svjetal primjer, postoji jedna vrsta sive koji se zove zarica, je tako nešto koje obilježi pravo, reću pomalo, bilo pasivnih krajeva kao što je Majevica, to je neki polusušeni sir, gdje su ljudi rasli, zahvaljujući, hranili se tim proizvodom ko svojih baka, deka, roditelja. Danas je u životu učinio da baka, deka, pa i roditelja više prosto je malo. I onda je rukovodstvo opštine organizovalo proizvodnju tog sirca, gdje koji se radi po svim standardima, sa svim elementima, i to je postao nesmalim suvenir i poslastica za ljude koji dolaze iz Europe i njihove prijatelje. Također imamo primjer u Loparama, svjetal primjer, gdje se još uvijek može brašno sa vodenice i kamenih mlinova da dobije, da ne pričamo o šljivi poljoprivrednim proizvodima, mnogo toga ima Lopare da pokažu i mislim možda i ovo vrijeme posljednjih godina pandemije i svega ukazali su koliko je ti krajevi bogati zelenilom prirodom, koliko su izgrađeni, preko 200 km puteva posljednje par godina lokalni urađeno, gdje objektivno, kako reče sam načelnik, pa ne znam ni ja odakle smo to, ali on je jedan tipičan primjer, sve što se iskreno želi, naći se način kako će se riješiti.
Niste mi odgovorili, ali eto, zaključujem da ste degustirali brendirani sir sa Majević.
Ne samo brendirani sir, zaista ostajem dužan, možda mi je malo sir ostavio utisak kao primjer i ekonomskoga oporavka, da se imaju sjajnu destileriju rakije, imaju džemove, imaju voće, ima toliko svega toga, ja bi ostavio pomalo samo i kao inspiraciju našim slušalcima da posjete Lopare i da osjete tu pripadnost jednome narodu, da osjete da to ekonomsko i privredno povezivanje zaista, možda bi bilo dobro da naglasim da je udruženje Korijeni dodijelilo povelju opštine Lopare udruženju Majevićana u Švajcarskoj i pjesniku, velikom živom srpskom pjesniku Peri Zubcu, koji je svojim prisustvom učinio zaista srećne mnoge ljubitelje poezije i lijepe riječi, svojom snagom dao podršku budućnosti.
Sa nama je bio Milan Gutić, predsjednik izvršnog odbora udruženja Koreni. Milane, hvala na uključenju i pozdrav iz Beograda.
Hvala je vama i svim slušalcima sa uvjerenjem da u svim prostorima gdje ima Srba, Srbije i prijatelja ima prilika da žive i Korijani i naša snaga udruženja. Hvala vam još jednom.
Selo slava, Morava su bori, Morava.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP RTS u prodaji. Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Đurica, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli roman Eleazar ili Izvori grm Mišela Turnijea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Olimpijska sećanja. Zašto su veslači Milorad Stanulov i Zoran Pančić trčali u 5 ujutro, iako su prethodnog dana osvojili bronzanu medalju? Koliko dugo su kanuisti Mirko Nišović i Matija Ljubek zajednički trenirali pre nego što su u Moskvi osvojili srebrnu medalju? Kako su se osjećali rukometašica Ljubinka Janković i odbojkaš Vanja Grbić kada su postali olimpijski šampioni? Nedelja, 1. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Najlepši za mene. Prebrojavam sve
prošlo, što je uče bilo. Na popesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlo, što je uče bilo. Da prolazi me da, svaki dan bez tebe, meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe, meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo.
Letnji mjeseci su po pravilu prilika za podsjećanje na goste emisije do početka leta. U večerašnjem pogledu unazad čućete insert iz serijala Potomci, kada nam je gost bio Andrea De Vido, finansijski stručnjak iz Italije. Andrea je sin Spomenke Tomović, poznate otmičarke aviona iz posleratne Jugoslavije i italijanskog lekara iz Padove, Giovannija De Vida. Rekao nam je da je vezu s Beogradom nastavio da održava i posle smrti roditelja. Da Beograd i dalje doživljava kao grad u kome su njegovi koreni i da tu vezu sa Beogradom, kako je ispričao koleginici Nataši Jokić, još jače osjeća njegov sin Giovanni. Nataša Jokić, Andrea De Vido i insert iz emisije.
Tu sei per me più bella del mondo, è un amore profondo, mi lega a te.
Spomenka se bavila humanitarnim radom i pratila svog muža na putovanjima. Bila je temperamentna, ljubitelj brze vožnje, cigareta, tako reći sušta suprotno svom mužu, koji je kod nje sve voleo, i vrline, i ono zbog čega bi neko možda prigovarao. Razbolela se iznenada i preminula od raka 1984. godine, u 62. godini života. Njen muž Giovanni De Vido, tada već lekar u penziji, poživeo je još 5 godina, tokom kojih je redovno dolazio u Beograd. To svakako govori o njegovoj velikoj ljubavi i poštovanju za sve što je bilo vezano za Spomenku.
Očigledno je da se među mojim roditeljima desilo nešto vrlo snažno i da je ono što su osjećali jedno prema drugom bilo vrlo jako. Uspeli su tokom dugog vremenskog perioda, pre nego što su se ponovo vidjeli, da zadrže živom tu veliku ljubav koju su odmah osjetili jedan prema drugom. Znao sam od kada pamtim da je mama došla avionom. Sticajem okolnosti bilo je lako saznati samo površinu događaja koji su vezali mamu i tatu. Moj otac je pre drugog svjetskog rata studirao medicinu u Padovi. Zatim je kao mlad lekar bio mobilisan i poslat u Crnu Goru zajedno sa mnogim svojim kolegama iz Padovi. Budući da su prijateljstva stvorena u takvim okolnostima posebno jaka, imao sam mogućnosti da upoznam te ljude koji su također bili mobilisani, koji su bili sa mojim tatom u Crnoj Gori i imali su prilike da vide moju mamu dok je bila devojka i živela u svojoj zemlji. Tako da su ti lekari, prijatelji moga oca, bili dobro upoznati sa svim. Znali su koliko su mama i tata bili izuzetni ljudi i koliko je pre svega njihova ljubavna priča bila izuzetna. Ta izuzetnost se nadvijala nad celom našom porodicom od početka i mogu da kažem da je mnogi ljudi danas pamte kao posebnu osobu. Na moju veliku žalost, moja supruga i moja deca nisu imali priliku da upoznaju moje roditelje. I danas, toliko godina posle smrti mojih roditelja, moja supruga Tiziana i moja ćerka i sin u prilici su da sretnu osobe koje se i dalje sa jednakim žarom sećaju mojih roditelja i ne zaboravljaju ih.
Andrea De Vido kaže da je oduvek bio svestan da njihova porodica ne liči na druge.
Iako sam kao dečak znao samo za neke delove porodične priče, bio sam svestan da predstavljam svojevrsnu retkost. Taj osjećaj je bio posebno jak u vreme mog detinjstva. Ja sam rođen u Italiji, moja mama na Balkanu, a moj tata je rođen u Americi. Možemo da kažemo da je u današnje vreme to jedna paradigmatična priča, ali u ono vreme to je bilo neobično. Još od ranog detinjstva, u vreme proslave mog rođendana, ujedinjavanje te tri strane sveta bilo je nešto jedinstveno i lepo. Mi smo se tome radovali. Prosto mi je čudno da danas, toliko godina kasnije, vidimo da postoji želja za zatvaranjem protiv migracija i mešanja naroda. Uvek sam bio svestan činjenice da predstavljam mešavinu krvi, kako se kaže, i uvek sam mislio da to predstavlja moju veliku prednost. Mislim da je baš to imalo velikog uticaja na moj život. Uticalo je pre svega na moj stav prema životu, da se sa životnim pitanjima suočavam razmišljajući samostalno i da imam hrabrosti da izaberem neke nove puteve koji bi za većinu bili možda teški ili nezamislivi.
Andreja je odrastao okružen ljubavlju. Kaže mu da mi izgleda da su njega, kao malog princa Budu, u detinjstvu roditelji pošteđivali svih loših vesti o svetu i o životu, jer su želeli da bude srećan.
Da i ne. Pošto sam bio jedinac, mogao sam da postanem strašno razmažen. Držali su me kao malog princa, ali su se trudili da ne budem razmažen. Kada sam bio mali, već od treće godine su me slali van porodice da bih se navikao da budem bez roditelja. Imao sam 14 godina kada su me 1968. ili 1969. godine poslali na 60 dana kod nekih rođaka u Ameriku, koje nikad nisam u životu video. Oni su me čekali na aerodromu Kennedy, a ja nisam uopšte ni znao kako izgledaju.
U mladosti Andrea De Vido nastavio je da dolazi u Beograd, kao i njegov otac, nastavio je da održava vezu sa zemljom porekla svoje majke, pre svega preko kuhinje. Da li voli naša jela?
Apsolutamente sì.
Apsolutno da. U stvari, ne sećam se balkanskih jela kao jela koje sam jeo u Beogradu, već kao jela koje sam jeo kod kuće.
A na pitanje, koji naš specijalitet najviše voli, odgovor glasi...
Sve. Kolače. Mi se sviđa mnogo baklava turkiše. Kolače londonske, čokolade, torte di cioccolato, le palacinke, le pite, i peperoni ripieni e giuveč. E soprattutto la musaka.
I šta još?
Roštilj.
E lajvar. La mamma era una cuoca eccezionale.
Mama je bila izvanredna kuvarica. Naravno, baka je naučila mamu. Ne znam da li je mama tako dobro znala da kuva kada je došla u Italiju. Svakako ne italijanska jela koja je posle znala odlično da sprema. U vezi sa tim je i priča o tome kako su se mama i tata vratili iz bračnog putovanja i mama ga je pitala šta želi da mu spremi, a on je odgovorio da želi jedno italijansko jelo. Pošto nije znala šta je to, kako je to jelo, brzo je otišla kod nekih suseda da ih pita kako se ono pravi.
Si je precipitata dai vicini di casa per cercare di farsi spiegare che cosa era questo piatto che suo marito aveva chiesto.
È un amore profondo, mi lega a te.
I spremila je?
Spremila, naturalmente.
nije se nikad zaustavljala, ni pred jednom preprekom. Mama od moje žene, moja tašta, iako ima 90 godina, zna još uvek ponekad da mi napravi musaku, pre svega za mene i mog sina.
Kad kažem Beograd, Andrea De Vido prvo pomisli Sava, Dunav, Kalemegdan.
Non posso dire che è la mia città.
Ne mogu da kažem da je to moj grad. Premalo sam u njemu ipak boravio da bi bilo tako. Doživljavam ga međutim kao grad u kome su moji koreni. A to još više osjeća moj sin. Jer moj sin Giovanni je, rekao bih, udahnuo tu snažnu vezu koja postoji između mene i Beograda. Ili bolje rečeno između mene i mojih u Beogradu.
Ma forse sarebbe più giusto dire con le persone care che vivono a Belgrado.
Tu sei
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Na autoputu u blizini Berlina jutro se prevrnuo autobus na liniji Beograd-Stokholm, u kome je bilo 19 putnika, među njima i 7 studenata iz Srbije. Iz ambasade Srbije u Berlinu za RTS su potvrdili da su oni lakše povređeni i da su van životne opasnosti. Prema informacijama iz nemačkih izvora, najteže su povređeni vozači autobusa, državljani Nemačke. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se neće primenjivati odluka visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Izmenama krivičnog zakonika Srpske po prvi put je uvedena krivična povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Sednica parlamenta je bila zatvorena za javnost. Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je u finalu singla i miksa dubla na olimpijskim igrama u Tokiju. Đoković sutra igra dva meča za bronzu. U Beograd su tokom dana stigli bronzani basketaši. Nemačka vlada od nedelje uvodi stroža pravila za svoje državljane koji se vraćaju s godišnjeg odmora. Po novim pravilima, svi putnici koji ulaze u Nemačku, a nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID-19, od nedelje moraju da imaju negativni test na koronavirus. Nove mere i u Crnoj Gori. U kafiće, klubove i diskoteke moći će da uđu samo vakcinisane osobe i osobe koje su preležale COVID-19 ili imaju negativan test na koronu. Mere će važiti do 20. avgusta. Ostale vesti u dnevniku u 22. Prijatno večer žele vam Nenad Kamidžorac, Saša Hajdin, Svetlana Stevanović i Gordana Gligorić. Do slušanja.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.